Laseli min bɛ kɛ Ameriki jamana mara kan n'a bɛ wele ko l'état de l'union anglais na ni dɔw ko a ma ko state of the union. Ni laseli bɛ jate san kɔnɔ laseli janw fɛ min bɛ senna kabiri san caman. Ameriki jamanatigi o jamanatigi ka kan ka bɔ ka ka san kɔnɔ baara kɛlen. Baara minnu bɛ senna waati kɔnɔ ani baara minnu kan ka kɛ waati natɔ k'o da Ameriki wasadenw tulo kan n'o ye kongrɛ ye min bɛ sigi sen kan janvier kalo walima février kalo waati. Ameriki jamana sariya sen de b'a jakuya Ameriki jamanatigiw kan minnu bɛ Ameriki masayaso maison blanchi kono ukabo wati ni wati wasade unye koro wasablon kono kakuma o min jaguyalen du kan teta tabulu gelen ko ameriki jamana politiki yere kunkan mi dobe talike malasi baw kuma kan krengrenu tabulu munu temena jamana tiki ka politiki berebere li ton kono na be wele ko parti presidentiel mi kuma kan do obse ka koma kari ukat fadi ma berebere li ton fe sambi sheki jamana tiki Joe Biden kan ka fere bela jelen ke wala saka se ka barake nyoko na son ukasugandili makata ale fanfe ni wati na ani kata jamana tiki siki kala tan na toma min kan ka kɛ san ba fila ani mugan ni naani n'o bɛna kɛ ani republikanw ka cɛbɔ cɛ n'o ye Donald Trump ye o min bɛ a ka yɛrɛkofɔ baaraw la kaban. Joe Biden man ka a yɛrɛkun minɛ ka taa a ka hakilinaw a n'a ka baara taabolow yirali ma n'o dɔw bɛ tali kɛ hakilinaw lajɔli kan nanzarala fanfɛ n'o ye Occident ye ka taa Rusila jamana ka kɛlɛ ma min bɛ ka kɛ Ukraine jamana kan ani k'a ka hakilinaw labonya min b'a yira k'a ye diɲɛ cɛkunba dɔ ye ka ɲɛsin kankɔrɔbɔlikanw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Chine jamana ma États-Unis jamana kelen do ka o min jalaki ku y'u ka sanfɛ balon piégelen dɔ bila ka na Ameriki jamana ka sankolo kan nin balon kofɔlen yi gosira Ameriki jamana fɛ sibiridon ka yɛlɛn sɔrɔ yiriwali sanfɛ ani Ameriki jamana sigicogo politiki bonnakun kan. Joe Biden ka kan k'a nagakɔrɔla furan min bɛ tali kɛ hakilina caamanw kan.
Before you ill-begotten gains, and tonight I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia.